kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Yung isa rin na siguro yung nakikita natin na sa pagtanda, yung mga muscles natin bumabagal, hindi po ba? So parang nahihirapan tayong tumayo, ayaw natin na tumatayo yung matagal, o di kaya yung distansya na nalalakad natin, paikli na ng paikli. Pero kasama rin sa sakit na ito ay yung paghina ng buong pangangatawan, hindi ba, Doc Bong?
Yes, oo. Kasi nga una, dahil bumabagal ang ating mga pagkilos, yung mga muscles natin is nag-atrophy, no? Lumiliit. So that's the time na rin na isang spectrum rin ng dementia yung mga disability na magganon. Kaya ang ino-offer rin namin is a part of the physical rehabilitation rin at the same time so that they can still be fully functional pa rin kahit paano, makalakad, makatayo, makaupo. But remember, kapag nasa severe stage na rin ng dementia, may mga tao na nakakalimutan ng umupo, maglakad, at tumayo. So they end out on bedbound na. So talagang totally they forgot na yung mga nakakalimutan na.
Yung abilidad.
Yes, their ability, yung functional ability nila is di na nila magawa.
Ngayon, yung isa rin is yung pagnguya.
Oh yes, oo. Which is yun ang part ng kay Carla, no? Yung nakakalimutan na nilang ngumuya, lumunok. So, anong nangyayari? Nagbababad na lang sila ng pagkain sa bibig. So, kaya ang risk nila for respiratory infections ay napakataas. Kaya pag nakakakita kami ng mga pasyenteng may ganung estado na, we advise them to have to think about the possibility of tube feeding o yung tinatawag nating PEG to avoid those kind of respiratory infections, at the same time to address the nutrition, at the same time to give that's the only way that we could give the medications on time.
Pag sinasabi mong tube feeding, kasi ako iniisip ko yung sa TV, yung nasa ospital, yung may tube sa ilong.
Yes. So,
iba yun.
Yung pa rin yung sinasabi, isang pa rin processor yun, isang step, isang another method rin yun, tawag natin doon is nasogastric tube feeding. But hindi tayo pwedeng pang matagalan doon. Ginagawa lang natin yun for the acute phase, but for the long maintenance or long-term care, we advise to have a PEG insertion sa mid-chan po yung binibigay direct to the stomach because that's we think that it is less complications na makukuha natin. There's a less risk of developing an aspiration compared to nasogastric tube. Hindi na tayo magpapapalit-palit din. And we could give anything that we want through PEG. Kung gusto na rin nilang kumain, kahit naka-PEG sila, they can still swallow it. Pakonti-konti.
So, Doc, Professor Quadro, paano natin, kunyari mayroon ng mga signs na humihina na yung pagnguya or papunta na doon, mayroon bang mga magagawa na exercise or mga paraan para ma-delay o mapatagal pa yung proseso na progress nung paghina sa pagkain?
Opo. Sa mga individuals po, mga tao pong may dementia, kinakailangan po i-test muna po ano po talaga ang nakakapagpagising at nakakapagpa-alert sa kanila. What makes their mood improve? Do they eat better po? Kumakain ba po sila kapag nandiyan ang kanilang anak? Sila po ba ay inaantok dahil sa gamot na iniinom nila kaya po sila hindi nakakanguya or nakakalunok na mabuti? Kailangan po i-eliminate muna po yung mga other factors po that may help po at nakaka-worsen po ng paglunok. Isa po sa mga problema po sa swallowing problems among people with dementia po ay hindi lang po yung kahinaan po ng kanilang mga kalamnan, kundi yung bahagi po ng utak na nagde-decide po kung kailan po itutulak na yung pagkain pabalik, ito po ay nagiging or nagde-degrade na po siya. Marami po akong mga pasyente, nung tiningnan po namin, no, may bedside or chairside evaluation, kaya pong lumunok. Pero kung tayo po ngumunguya po tayo, meron po tayo dong part na pagkatapos ngumuya, magde-decide po tayo na itutulak na natin pabalik yung ating pagkain. For many people with dementia, they stop as if nakalimutan nga po lumunok. Ang tinatawag po perhaps is swallowing apraxia. Apraxia po is a problem of programming the muscles in order to swallow. So much so, susubukan po ng taong itulak pabalik pero kung saan-saan po pumupunta. or completely it, the person stops, nakakatulog, ang natatakot po yung family ay baka pumababa po yung pagkain without the person knowing dahil tulog at baka pumunta po sa baga. Ang pagkain po at ang problema po sa pagkain sa mga taong may dementia is one of the big causes of worry and anxiety po sa mga pamilya po. Kaya po, madalas nagko-consult po sila sa mga doctors po ano po yung gagawin at madalas nilalagyan rin po ng tubo. And one of the considerations din po dito is what if ang sabi rin po ng ang pasyente po ay ayaw ko po magpatubo. Tulad po ng sarili kong nanay. Ayaw po niya ng kahit anong tubo po kapag may mangyari sa kanya. Ngayon po, marami pong pwede gawin for people with dementia regarding feeding. Pwede pong ipa-enhance ang lasa ng pagkain. Kung sinasabi nga po natin na ang taong may dementia ay parang bumabalik sa dati, maganda pong alamin ano kaya po yung kanyang mga paboritong pagkain na kung siya ay kumakain, doon talaga po siya ginaganahan. Ibigay na po natin. Kung
wala nang bawal-bawal.
Wala na pong bawal-bawal. Kung gusto niya ng sinigang, edi pating ka rin po natin yung lasang yun. In fact, I would even recommend po na maganda po yung mga maaasim po kasi nakakagising po siya. Kung halimbawa naman po ayaw po niya nagpapasubo at orally defensive po siya, we encourage finger foods na yung tao po yung kukuha ng pagkain at siya po magsusubo sa sarili niya. Kasi mas may control po siya doon, hindi po siya magde-defensive kung sino nagpapakain
kasi minsan
sa kanya.
Parang nalulula kapag yung sinusubuan ka ng iba, di ba?
Yes po, nagugulat po sila. Yeah. I would also recommend po, kasi po sa mga taong may dementia, madalas pinapakain lang po natin ng basta-basta, paamuyin muna sa kanila kung ano yung kanilang kakainin para that part of the brain wakes up to recognize, I am ready to eat, kakain na ako dahil naaamoy ko, nang aamoy ko ay adobo. So, doon na po, nagre-ready na po yung buong sistema po para kumain at lumunok po. Kapag nahihirapan po yung taong uminom, pwede pong mas malamig yung papainumin, no? At huwag naman po tayo magbigay ng malamig na kape or mainit na na hindi po, dapat kung ang kupo siya sa inumin. Oo po. Pero in many instances po, hanggat kinakaya po ng taong kumain, pakainin. May madalas din po nangyari, kahit may tubo po sa tiyan, bigyan pa rin ng pleasure feeding. Kasi ang best exercise po sa swallowing ay swallowing. For as long as a person can swallow, let the person swallow po. Pero kailangan safe. Kaya nire-recommenda rin po namin, kapag sa mga taong may dementia po, bago kumain at pagkatapos kumain, oral hygiene po, linisin po ng husto ang ngipin, ang gums, ang tongue para kung may marapunta man na laway or liquid po sa baga, at least minimal po ang bacteria.
Yung risk ng infection.
Yes po.
Ayan. So, Doc Bong, sa pagbisitang ito, ano po ang susunod na hakbang para sa komunidad Pilipino?
Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-create ng awareness as much as possible yung 20 or 30% na hindi pa namin natatouch ay matouch namin, no? Makapag-create pa rin kami ng awareness sa kanila na ang dementia ay hindi lang memorya ang naapektuhan, kundi so, napakaraming aspeto sa buhay ang naapektuhan. Kasi akala ng iba, memorya lang, pero nagkakamali sila. Maraming aspeto na tatabunan ng dementia na kailangan din nating pagtuunan ng pansin. And I hope with to the help of the Australian Filipino Community Services, we could touch the remaining 40 to 50% na hindi pa nare-reach ng ngayon mga awareness.
Siguro yung isa rin is yung acceptance. Hindi,
yes, yung napakalaking bagay. Pag na-accept ng family yon, mas madali para matutukan at maibigay pa yung quality, remaining quality of life for those na relatives sila na meron mga sakit na dementia. And siguro, pag may mga simptomas na ganun, early stage, better early consultation, early interventions, greater of having a good quality of life.
At kailangan tandaan, hindi lang sa matanda ang dementia.
Ayan, meron din tayo sa mga bata. bata kasi remember, ang may mga risk factors sa tayong tinatawag, yung mga vascular type of dementia, nagawa ng stroke, diabetes, dyslipidemia, yung pagtaas sa mga cholesterol, yung mga sakit sa puso, na nakakontribute rin para magkaroon tayo ng sakit na dementia. Tawag natin doon is yung vascular type, no, na risk factors naman. Pero may mga early onset of, nakikita tayo ngayon, early onset of Alzheimer talaga. At the age of 50, may nagkakaroon na.
So, ang mabuti talaga sa lahat ay maging maalam at alamin ko ano yung mga dapat na susunod na gawin.
Yes, and healthy lifestyle.
Maraming salamat, Dr. Bong Sanosa and Professor Carla Cuadro.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.